Viesavā vienā no putu mītēm veicot plānot darbus, lai sagatavotu novietni tīrīšanai. Jau iepriekšējās dienās tika lielākais putnu skaits jau izņemts ārā, bet diemžēl 4,5 tūkstoši putni vēl atradās novietnē, un kad šorīt agri no rīta izcēlās ugunsgrēks. Cilvēki nav cietuši, bet diemžēl jā, 4,5 tūkstoši dēja visi gājuši bojā. Mēs gaidām gan ugunsdzēsēju, gan ekspertu slēdienus par to, kas ir bijuši tie cēloņi.